Qurbanınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizinlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Qısa müddətli yağış da yağa bilər. Gündüz 11-13 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda da qısa müddətli yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Saat gündüz 12-16 dərəcə isti, həftə boyu hava dəyişkən olacaq. Fasilələrlə yağış yağacaq. Temperatur tədricən 3-5 dərəcə aşağı düşəcək.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Tehranı bir daha uranı zənginləşdirməməyə dayandırmağa çağırıblar.
Gözlənir ki, bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü deyəcək.
Mayda dövlət büdcəsi artırıla bilər.
Rusiyada son 3 ayda ksenofobiya kəskin şəkildə artıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Amerika, Böyük Britaniya və BMT İran prezidentinin son bəyanatını pisləyiblər. Mahmud Əhmədinejad dünən deyib ki, Tehran uranın zənginləşdirilməsini sənaye səviyyəsinə çatdırıb. Dünyanın güc mərkəzləri onun nüvə fəaliyyətini dayandıra bilməzlər. Mahmud Əhmədinejad dünən Natanzdakı uranı zənginləşdirmə müəssisəsindəki çıxışında deyib ki, o böyük fəxrlə elan edir ki, əziz millətin nüvə yanacağını sənaye səviyyəsində istehsal edə bilən millətlər sırasında olacaq. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack isə deyib ki, bu çıxış bir daha ona işarədir ki, Tehran dünyanın tələbinə qarşı çıxır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri isə deyib ki, İranın belə iddialı danışmağından narahatdır. O Tehranı uranı zənginləşdirməyi təcili dayandırmağa çağırıb. Avropa Birliyinin sözcüsü də İranı uranı zənginləşdirməyi dayandırmağa dəvət edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da İrana müraciət edib ki, BMT-nin tələbinə əməl eləsin. BMT indiyə kimi İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığına görə 2 dəfə sanksiya qoyub. Deyir, İran inadından əl çəkməsə qadağaları biraz da sərtləşdirəcək.
Amerikanın Halliburton neft şirkəti deyir ki, İranda işlərini başa çatdırıb və daha bu ölkədə işləmir. Halliburton 2 il bundan qabaq da bildirmişdi ki, İranla bağlı təzə sifarişlər götürməyəcək, amma əlindəki işini də yarımçıq qoymayacaq.
Azərbaycan BMT-nin konvensiyasına hörmətlə yanaşmalı və Hadi Musavini ölkədən çıxarmaqda tələsməməlidir. Bunu Hadi Musavinin vəkili Əlif Sədar Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Məlumata görə Hadi Musavini Güney Azərbaycan Milli Anış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvlərindən birini həbs eləyiblər. Tərəfdaşları narahatdır ki, onu İrana deportasiya eləyə bilərlər. Dediklərinə görə Hadi Musavini 3 il qabaq Bəz qalasına yürüşdə iştirak elədiyinə görə İranda təqib eləyiblər, o da Azərbaycana köçüb. Yaxınlarının dediyinə görə Hadi Musavini sənədlərini qaydasında olmadığını əsas gətirib həbs eləyiblər. Əlövsət Əliyev deyir ki, İrana qayıtsa onu cəzalandıracaqlar. Daxili İşlər Nazirliyi xəbəri hələlik nə təsdiq edir, nə də təkzib.
Bugün Əli İnsanovun məhkəmədə son söz deyəcəyi gözlənilir. Keçmiş səhər naziri vəzifə səlahiyyətlərini aşma, dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə mühakimə ediblər. Keçən həftə prokuror Əli İnsanova 12 il iş istəyib. Dünənki prosesdə vəkili Ağavəz Şahverdi Əli İnsanova bəraət xahiş edib. Deyib ki, sabiq nazirə irəli sürülən ittihamların heç bir sübutu olmayıb. Dövlət ittihamı əsassızdır.
Dünən məhkəmə Hüseyn Arabulun vəsatətini rədd edib. Barmekin prezidenti istəyirdi ki, onun cinayət işinə xitam versinlər, şirkətinin əməkdaşlarını azadlığa buraxsınlar. Məhkəmə razılaşmayıb. Türkiyəli iş adamı Hüseyn Arabulu vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə mənimsəmədə ittiham edirlər. Ondan iltizam alıblar ki, ölkədən çıxmasın. Barmekin prezidentinin məhkəmə prosesi bir də aprelin 18-də olacaq.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası isə prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşır, partiya özü üçün qərargah istəyir. Amip 6 il bundan qabaq Binəqədər rayonundakı qərargahından çıxarıblar, partiya o vaxtdan məhkəməyə müraciət edib, iddiası təmin olunmayıb. İndi Amip mərkəzi aparatı partiyanın Nəsimi rayon təşkilatının qərargahındadır.
Mayda dövlət büdcəsinə bir də baxacaqlar. Prezident İlham Əliyev dünən Cəlilabadda belə deyib. Prezident bildirib ki, mayda büdcəni artıra bilərlər. Dünən prezident Masallıda Olimpiya kompleksinin açılışında da olub. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan 2016-cı ildəki yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırdır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Sabah Elmar Məmmədyarov Suriyaya gedəcək, birinci gün isə Livanda olacaq. İkitərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Yaxın Şərq səfəri aprelin 8-də başlayıb, 3 gün sonra başa çatacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyada ksenofobiya ilin birinci yarısında kəskin şəkildə artıb. İnsan haqları üzrə Moskva bürosu deyir ki, yanvar, fevral, mart aylarında ksenofobiya ilə bağlı 50-yə qədər hücum qeydə alıblar. Millətçilər 13 nəfəri öldürüblər, 50-sini yaralayıblar.
Dünən 10 minlərlə İraqlı Nəcəfdə Amerika əleyhinə dinç yürüş keçirib. Onlar Amerika əsgərlərinin ölkədən çıxarılmasını tələb ediblər. Dünən Amerikanın Bağdat tutulmasının 4 illiyi idi. İştirakçıları yürüşə Şiə lideri Müqtada Əs-Sədr dəvət etmişdi.
Rusiya Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün çox zəif islahat aparır. Bunu Amerikanın ticarət üzrə rəsmisi Susan Schwab deyib. Schwab bildirib ki, o gözləmir ki, Amerika Konqresi bu gedişlə Jackson və Annex düzəlişini ləğv eləyir. Bu düzəliş Amerika ilə Rusiyanın normal ticarət əlaqələrini məhdudlaşdırır.
Türkmenistanın prezidenti Daxili İşlər Nazirini istifaya göndərib. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, nazir işinin ötəsindən gələ bilmir, polislərin kütləvi zorakılıq törədməsinə göz yumur.
Və Rusiyada spirtli içki içənlərin sayı 1990-cı ildən bəri 3 dəfə artıb. İndi hər orta statistik Rusun payına təqribən 15 litr araq düşür. Rusiyanın istehlakçı hüquqları üzrə qurumu deyir ki, spirtli içkiyə meyil daha çox gənclərdə və qadınlarda müşahidə olunur. Bu da alkoqolun doğurduğu xəstəliklərin çoxalma riskini artırır. 2005-ci ilin məlumatına görə 2,3 milyon Rus alkoqolikdir. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Verilişimiz isə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizi axıra qədər dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Azərbaycan 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə bilər, ya yox.
Rusiya ilə Moldovanın arasında hansı içki vurub?
Qırğızstan müxalifəti nə istəyir?
Və Azərbaycanın hansı şəhərində yol polisi daha çox təəssüflənir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hansı futbol klubunun qapçısı top yox vəkil tutmağa qərar verib? Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz.
Aprelin 9-unda Prezident İlham Əliyev Masallı rayonunda bayaqda xəbərlərdə dediyimiz kimi Olimpiya kompleksinin açılışında dedi ki, Azərbaycan 2016-cı ildə yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə qadirdir. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı buna kifayət qədər imkan verir. Amma Prezident reallığı da xatırladı. Deyib ki, aydın məsələdir ki, ev sahibliyi eləmək üçün kifayət qədər çox müraciətlər var və Azərbaycan da bu müraciət edənlərindən biridir. Odur ki, məsələyə real da yanaşmaq lazımdır.
Amma idman şərtçiləri və iqtisadçılar başqa söz deyirlər. Nə deyirlər bu suala cavabı Kəvran Dilavərlidən eşitək.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcəyi yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə qadirdir deməsi maraqla qarşılanıb. Bu təkliflə Milli Olimpiya Komitəsi hələ 7 ay əvvəl çıxış eləmişdi. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqib Abbasov deyir ki, İdman rəhbərliyi Azərbaycanda yay olimpiya oyunlarının keçirilməsinə şərait olduğu qənaətindədir.
Ölkədə iqtisadi inkişaf templəri bugünkü gün dünyada aparıcı ölkələrlə yanaşı aparılması, idmanın maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Jacques Rogon Azərbaycanda olimpiya hərəkatını digər olimpiya hərəkatı ölkələrinə nümunə kimi göstərilməsi əyani sübutdur ki, bu mümkündür.
Raqif Abbasov, idman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu isə bildirir ki, Azərbaycanın 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarının ev sahibliyi eləyə bilməsi real görünmür. O deyir ki, ölkənin siyasi və sosial vəziyyəti buna imkan vermir.
Hansı imtina eləyəcəklər burada təmsil olunmaqda? Ən az bizim problemimiz vardı, Qarabağ boyda problemimiz var. Həm ölkənin sosial-iqtisadi durumun qanaatbaş hesab eləmirəm. 10 ildə hər şeyin tez belə dəyişəcəyini mən gözləmirəm.
Coşqun Eldaroğlu, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, Qarabağ münaqişəsindən daha çox ölkənin iqtisadi potensialı buna imkan vermir.
Hətta bundan sonra biz hazırlıq mərhələsini keçib o işlər hazır görsək belə, həyata keçirilən işlərin keyfiyyəti və sürəti həmin dövrə qədər belə oyunların hazır olmağımızı imkansız edir.
Saçı Azər Mehdiyev. Bakı sakinlərinin fikirləri də birmənalı olmadı.
Keçirilə bilər. Nə üçün? Çünki Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda getdikcə qüdrətli bir dövlətə çevrilir.
Mən elə gəl bu mümkündür, çünki olimpiya kompleksləri o deməkdir ki, yay olimpiya oyunlarına keçirilsin.
Dövlət strukturlarına təşəbbüs edir, göstərirsə keçirilə bilər.
Əgər neft pullarını, büdcəni yeməsələr mümkün ola bilər.
2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək təklifi ilə Bakı ilə yanaşı Tokyo, Praqa, Rio de Janeiro da beynəlxalq Xalq Olimpiya Komitəsinə müraciət edib. Müraciətlər sentyabrın 15-nə qədər davam edəcək. 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarına hansı şəhərin ev sahibliyi eləyəcəyi isə 2009-cu ildə bilinəcək.
Kəbiran Dilavərli, növbətə səhər qəzetlərinin icmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bağa görə bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazılır. İranlılar Naxçıvana sığınırlar, Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyev parlamenti buraxa bilər.
525-ci qəzet yazır ki, Rusiya Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsini bərpa eləyəcək.
Ekspres qəzeti yazır ki, üfüqdə sülh görünmür.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev parlamenti buraxa bilər. Bunu da əsas ona görə yazır ki, qeyd olunur ki, Hüseyin Abdullayevin həbsi Milli Məclisdə münasibəti dəyişib. Prezident və parlament seçkilərinin eyni gündə keçirilməsi müzakirə olunduğunu yazır qəzet və qeyd olunur ki, Hüseyin Abdullayev ilə bağlı məsələ baş verəndə Prezident İlham Əliyev artıq parlamentdə müəyyən problemlərin olduğunu görüb və bu baxımdan da prezident seçkiləri keçirilən ərəfədə ilə parlament seçkilərində keçirilməsi nəzərdən keçirilir. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi və qəzet yazır ki, müxtəlif qrupların parlamentdə müəyyən tərəfdarları olsa da, deyəsən, elə təkcə İlham Əliyevin parlamentdə tərəfdarları yoxdur. Ona görə də İlham Əliyev prezident seçkiləri ərəfəsində parlamenti buraxa bilər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, İranlılar Naxçıvana sığınırlar. Son vaxtlar bu hesaba Naxçıvanda mənzil və kirayə haqlarının qiyməti xeyli artıb. Amerika və İran münasibətləri kəskinləşəndən sonra İranlıların Naxçıvana gediş-gəlişi artıb. Bu xəbər Turana bölgə müxbirindən daxil olub. Mənbə yerli maklerlərə istinadən İranlıların daha çox kirayə evlərin qiymətləri ilə maraqlandığı və eyni zamanda ev almaq istəyən İran vətəndaşlarının sayının da az olmadığı bildirilir. Xəbərdə deyilir ki, əvvəl kirayə mənzillərin qiyməti 40-50 manat olurdusa, indi həmin binalarda mənzillərin kirayə qiymətləri 100-150 manata çatıb da. Bunu da Azadlıq qəzeti yazırdı Turan agentliyinə istinadan.
Üfüqdə sülh görünmür. Belə bir başlıqla Ekspres qəzetində yazı dərc olunub və yazıda qeyd olunur ki, BMT-nin baş katibinin məcburi köçkünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsi Walter Kalin Qarabağ münaqişəsinin yaxın gələcəkdə sülh yolu ilə həllini görmür. Bu barədə o, Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı toplantıda deyib və qeyd edib ki, bu, yaxın gələcəkdə Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli gözlənilmir. Bu isə Ekspres qəzetinin bugün yazdıqları idi.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının dövlət qeydiyyatına alınmaması ilə bağlı partiyanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə ünvanladığı şikayət ərizəsi icraata götürülüb. O ədliyyə, deməli, bu barədə APA-ya partiyanın sədri mavini Oqtay Xəlli məlumat verir. Bu ədliyyə nazirliyinə dəfələrlə müraciət olunsa da partiyanın dövlət qeydiyyatına alınmadığını xatırladıb.
Eko qəzeti isə bir maraqlı bir yazı ilə yazı dərcəli birinci səhifəsində və həmin yazıda qeyd olunur ki, Azərbaycanda artıq 100-dən 100-ə yaxın vətəndaş öz cinsini dəyişib və bunların içərisində qadın olmaq istəyənlər, kişilər var, kişi olmaq istəyən qadınlar var və bu qeyd olunur ki, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu getdikcə problemlər yarada bilər və həmin adamlar, burada bir məsələ qaldırılır ki, həmin adamlar müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, sənədlərdə, yəni qadın olandan sonra qadın kimi qeyd alınmasını istəyir, amma bu problemlər olduğundan hələ ki, onlar öz hüquqlarını tam axıra qədər qoruya bilmirlər. Bu isə Eko qəzetinin yazdığı idi.
525-ci qəzet yazır ki, Mikloş Araşdı Bakıya gəlir. Aprelin 26-28-də Bakıda İslam Konferansı təşkilatı çərçivəsində dözümsüzlük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu adlı beynəlxalq konferans keçiriləcək. Burada 50-yə qədər ölkədən 200-ə qədər nümayəndə iştirak eləyəcək. Bu məlumatı APA-ya Xarici İşlər Nazirliyi ilə veriblər. Onun sözlərinə görə bu tədbirdə, deməli konfransda İKT-nin baş katibi Əkmələddin İhsanoğlu, görkəmli Qazaq yazıçısı Olcaz Süleymanov, ATƏT-in söz və mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdı və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin deməli nümayəndəsi də gözlənilir. Xüsusi nümayəndəsi də iştirakı gözlənilir. 505-ci qəzet yazırdı bunu.
Azərbaycan qəzeti isə bugünkü sayında daha çox Prezident İlham Əliyevin masallı və Lənkəran səfərlərinə yer ayırır və burada Olimpiya kompleksinin, masallı Olimpiya kompleksinin açılışında Azərbaycan Prezidentinin nitqinə daha çox yer verilir və burada Prezident İlham Əliyev idmanla bağlı bütün sahələrin getdikcə inkişaf edəcəyini və elə büdcə ilə bağlı vəsaitlərin artırılacağı barədə də fikri burada söyləyib. Bu, Azərbaycan qəzetinin yazıları idi.
Deməli, tələbələr Azad Rəhimovdan kömək istəyirlər. Belə bir yazı var, APA agentliyi yayıb bunu. Deməli, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin keçmiş tələbələri Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova müraciət ediblər. Müraciətdə tələbələr qanunsuz olaraq ali təhsil hüququndan məhrum olduqlarını bildiriblər və bir il aparılan mübarizənin sonunda heç bir nəticə əldə edə bilmədiklərini deyiblər. Nazirlə görüşmək istəyirlər, ondan problemlərinə yardım istəyirlər. deməli, tələbələr deyiblər ki, yaxın günlərdə kütləvi aksiyalarını təzədən davam elətdirmək fikrindədirlər. Xatırladaq ki, Müstəqil Azərbaycan Universiteti bağlanında bu tələbələri testdən kənar qəbul olunduqlarını əsas gətirib, onları başqa universitetə köçürməmişlər. Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Tehranı bir daha uranı zənginləşdirməməyi dayandırmağa çağırıblar.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü deyəcək. Keçən həftə prokuror keçmiş Səhiyyə Nazirinə 12 il iş istəmişdi.
Mayda dövlət büdcəsi artırıla bilər. Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkənin gəlirləri artır, büdcəyə yenidən baxmaq lazımdır.
Rusiyada son 3 ayda ksenofobiya kəskin şəkildə artıb. Moskva İnsan Haqları Bürosunun məlumatına görə bu ilin 3 ayında bu səbəbdən 13 nəfəri öldürüblər, 50 nəfəri yaralayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtının 15 dəqiqə işləyir 9-a. Bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, Qırğızıstan müxalifəti nə istəyir?
Rusiya ilə Moldovanın arasını hansı içki vurub?
Azərbaycanın hansı şəhərində yol polisi daha çox təəssüflənirmiş?
Hansı futbol klubunun qapçısı top yox, vəkil tutmağa qərar verib?
Bu xəbərdə bizim idman buraxılışımızda eşidəcəksiniz. Verilişimizin axırında, təqribən 9-un yarısına 1-2 dəqiqə qalmış. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1396 tezliklərdə də görüşünüzə gəlir.
Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini Bakıda 101.7 FM-də də dinləmək mümkündür. Bugün həm FM-də, həm də AM-də, AM dalğasında siz Xəbər Ətərdən sonra xüsusi reportajlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Xüsusi reportajlarda Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları efirə gedir. Xüsusi reportajlar proqramı bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış deməli səslənəcək. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilirsiniz. azadlıqradiosu.az saytında artıq saytımızın ünvanını yəqin ki, daimi dinləyicilərimiz əzbərdən bilir. Deməli azadlıqradiosu.az saytında siz bu verilişləri həm canlı-canlı dinləyə bilirsiniz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilirsiniz. Xəbər Ətər davam edəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qırğızstanda yenidən prezidentin istifası tələb edilir. Ölkənin iki müxalifət hərəkatı olan Qırğızstanın layiqli gələcəyi uğrunda Birləşmiş Cəbhə və Islahatlar uğrunda hərəkat prezident Bakıyevin istifasını tələb edir və erkən seçkilər keçirilməsini istəyir. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Əsas kütləvi nümayiş isə çərşənbə günü Bişkekdə nəzərdə tutulur. 2005-ci ilin may ayında keçmiş prezident Əsgər Akayev oxşar etiraz nümayişləri nəticəsində ölkəni tərk etməli oldu. İndiki prezident və hökumətin bir çox üzvləri isə o zaman etirazlarda iştirak edirdi. Bugün müxalifət Bakıyevi keçmiş iqtidarın kursunu davam etdirməkdə günahlandırır. Bişkek yaxınlığındakı Baytik kəndində yerli şuranın üzvü olan Akılbek Nəsrəliyev etirazların səbəblərini izah edərək deyib.
Aslında sülük etkən adamların barı, birkən frontun talanların...
Əvvəlki çıxışçıların hamısı Birləşmiş Cəbhənin tələblərini dəstəkləyir. İqtidarla onun siyasətində son 2 ildə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Bakıyev köhnə iqtidarın yolunu davam etdirir və hətta onlardan da betər. Hökuməti ailə idarə edir, korrupsiya əvvəlkinə nisbətən hətta çoxalıb.
Korrupsiya deyən önü qövəşə oturad.
Hazırda hökumətin işçi qrupu müxalifətin tələblərinə qismən uyğun olan Konstitusiyanın layihə sənədi üzərində işi başa çatdırır. Prezidentin mətbuat katibi Nurlan Şakiyev işarə edib ki, belə şəraitdə kompromis əldə edilməsi mümkündür. Bişkekdə kütləvi nümayişlərin təşkilatçıları isə deyirlər ki, ta tələblərinə tam əməl edilməyənə kimi etiraz aksiyalarını davam etdirmək niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Çaxır təkcə yüngül alkoqollu içki deyilmiş, həm də təzyiq vasitəsiymiş. Hər halda Rusiyanın Moldova çaxırından imtina eləməsini qarşı tərəf belə qiymətləndirir. Keçən il Rusiya bazarlarına Moldova çaxırlarının satışına qadağa qoyan Moskva bu qadağanı hələ də aradan götürməyib, hələ də qaldırmayıb. Moskva bu addımını Moldova çaxırının tərkibində insan orqanizmi üçün təhlükəli maddələrin olması ilə əsaslandırır.
Moldova isə Moskvanı anlamadığını deyir. Moskva Moldova çaxırını niyə bəyənmir? Deyəsən, burada həm də başqa mətləblər var. Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Rusya Federasiya Şurasının MDB ölkələri üzrə komitəsinin başçısı Vadim Gustov Kişinevdə olanda Moldovanı məyus edən bir xəbər verib. Bu ölkənin əla növ çaxırlarının Rusiya bazarlarında satışına yalnız 2 aydan sonra icazə veriləcək. Əslində isə ixracın yeni ildən bərpa ediləcəyi gözlənilirdi. Moldova Çaxır İxracatçıları İttifaqının sədri Georgi Çozub hələ fevral ayında demişdi ki, Rusiya məsələni ləngitmək istəyir.
Mən bu qəribə vəziyyəti başa cür izah eləyə bilmirəm. Moskvanın Moldovanın çaxır ticarətinə qoyduğu qadağanın götürəcəyinə bəyan etməsindən artıq 2 ay keçib. Çoxlu vədlər verilib, ancaq konkret heç bir addım atılmayıb.
SSR-in dağılmasından sonra Moldovanın istehsal sahələrinin xeyli hissəsi iflic olub. Bu da ölkə iqtisadiyyatını kənd təsərrüfatı məhsulları və çaxır ixracından daha çox asılı eləyib. Qadağaya qədərsə çaxır sənayesi Moldovanın ümumi daxili məhsulunun 25%-ni təşkil edirdi. Bu çaxırın da 80%-i Rusiyaya ixrac olunurdu. Rusiya deyir ki, Moldova və Gürcü çaxırlarının tərkibində pestisidlər, ağır metallar və insan səhhəti üçün təhlükəli olan başqa zərərli maddələr var. Buna görə də 2006-cı ilin martından çaxırlara qadağa qoyulub. Müşahidəçilər isə başqa şey deyirlər. Deyirlər ki, bu Moskva Qərblə sıx əlaqələr quran qonşularını cəzalandırma üsuludur. Hər halda bu qadağa Rusiyaya çaxır satan digər qonşu respublikalara Qazaxıstan, Belarus, Ukrayna və Ermənistana aid edilməyib. Üstəlik idxal məhsullarının keyfiyyətinə daha sərt tələblər qoyan Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı ölkələri də Moldovadan və Gürcüstandan çaxır almaqda davam edirlər. Moldova da Rusiyaya qarşı addım atıb. Deyib ki, Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üz qəbul edilməsini dəstəkləməyəcək. Bundan sonra 2006-cı ilin noyabrında iki ölkənin prezidentləri görüşüb belə bir razılığa gəliblər ki, Moldova Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü müdafiə eləsin. Əvəzində isə Rusiya Moldova çaxırına qoyduğu embargonu götürsün. Moldovanın Çaxır İxracı Agentliyinin hesablamalarına görə 2006-cı ilin martından 2007-ci ilin yanvarına qədər çaxır satışı ilə bağlı ölkənin itkisi 180 milyon dollar olub. Hətta ixrac bərpa ediləndən sonra belə Rusiyada Moldova çaxırlarına necə sərt tələblərin qoyulacağını təxmin eləmək çətin deyil. Tərkibi ilə bağlı Rusiyanın açıqlamaları Moldova çaxırının imicinə əməlli başlı təsir göstərib. Buna görə də alıcıların əvvəlki inamını qaytarmaq asan olmayacaq. Bütün bunlarsa Avropanın rəsmən ən kasıb ölkəsi sayılan Moldovanın iqtisadi çətinliklərlə dolu növbəti ağır bir il yaşayacağından xəbər verir.
Kəbiran Dilavərli. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hansı şəhərində yol polisi daha çox təəssüflənir.
Siz bu reportajların xəbərətərdə və başqa verilişlərdə, başqa proqramlarımızda efirə gedən reportajların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilirsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa azadlıqradiosu.az saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar və sorğular da keçirilir. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır, hansı islahatlar aparılmalıdır, hansı dəyişikliklər baş verməlidir? Bu mövzu ilə bağlı şərhlər var. Lənkərandan yazdığını deyir doktor Xandadaş. Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar eləmək üçün seçki komissiyaları dövlət məmurlarının, məktəb direktorlarının və müəllimlərin əlindən qurtarmaq vacibdir. Çünki bunların hamısının taleyi iqtidarın iki sətirli əmrindən asılıdır. Prioritet əsaslarla yaradılan komissiyalarda mübahisə yaranar, iş pozlar deyərlər. Belə olarsa, məsələni təxirsiz olaraq Avropa Məhkəməsi həll edə bilər. Beynəlxalq təşkilatlar bizə buna görə kömək eləməlidirlər.
Razu adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Fikrimcə, demokratiya oyunu oynayan dövlətlər üçün bir pərdədir. Bu pərdənin arxasında özlərinə sərfləyən oyunu oynayırlar. Əgər belə deyilsə, bəs nə üçün indiyə kimi Qarabağ probleminə demokrat kimi yanaşmırlar? 1 milyon qaçqının məcburi köçkün hüquqları nəzərə alınmır. Bu adamlar elə fikirləşirlər ki, demokratiya ancaq seçkilərdə lazımdır. Konkret suala gəldikdə isə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda islahatlar aparılır, inkişaf var. Sadəcə demokratiya deyəndə bir nəfəri düşünmək lazım deyil. Və yaxud prezidenti günahlandırmaq da lazım deyil.
Mazandaran gölündən yazdığını deyir Matros adlı dinləyicimiz. Azərbaycanda demokratiyadan ki söhbət düşdü, bilin ki İlham Əliyev tənqid olunacaq. Bu demokratiya prezidentin ən yaralı yeridir. Demokratiyaya nail olmaq istəyir isə İlham Əliyevi yola salmalıyıq. Amma necə? Bunun üçün gərək deməli müxalifətdə iş birliyi olsun və müxalifət vahid namizəd əldə eləsin. İlqar Əlizadə Bakıdan yazır. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün artıq müəyyən adımlar atılıb, milli mənəvi dəyərlərimizə irtica geri qalmışlıq damğası vurulub. Millət soyundan, dinindən qoparılıb, təhsilimiz, səhiyyəmiz, ordumuz rüşvət düşkünlüyünə düçar olub. Bunlar son mesajlar idi. Azadlıqradiosu.az saytına gələn son mesajlar idi. Xəbərətər davam edəcək. Biz hər gün maraqlı mesajları çalışacaq ki, sizə oxuyaq. Siz də saytımıza gəlin, xəbərləri bizim saytdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Svetoforda qırmızı işıqdan sonra hansı işıq yanmalıdır? Bu sualın cavabı sadədir. Əlbəttə ki, sarı xəbərdarlıq işıq. Amma Gəncədə qırmızı işıqdan sonra sarı işıq yanır, sarı işıqdan sonra da qırmızı işıq.
Yeni svetofor almağa hazırlaşan Gəncə yol polisi bu məsələdə də bir əmmə olduğunu bildirir.
Sürücülər nə deyirlər? Nədir Gəncədəki svetoforun problemi? Sadə Takifqızın reportajında.
Sadə svetofor demək olar ki, işləmir. İşləməsi bir yenə qaldı. Məsələn, 4 yolda, 4 yol ayrıcılığında bir xətt işləyir, digər xətt işləmir. Ondan əlavə qırmızı yanır, dalına keçir sarı xəbər edici nişan. Gözləyirsən yaşılı yaşılmır.
Sürücü İlqar Muradov deyir ki, maşınların sıx hərəkət etdiyi yerlərdə bəzən svetoforun işləməməsi qarmaqarışıqlıq yaradır. Üstəlik təhlükə doğurur. Şəhərdə mövcud svetoforların Sovet dövründən qaldığını deyən Gəncə yol polis idarəsinin rəhbəri Adil Zeynalov isə bildirir ki, texniki nasazlıq yaranan kimi problemi aradan qaldırırlar. Şəhərin müasir svetoforlara ehtiyacı olduğunu deyən cənab Zeynalovun sözlərinə görə bu yaxınlarda bir neçə işıqfor alacaqlar. İntihazı rəis təəssüflənir ki, alınacaq svetoforlar şəhərin bütün ehtiyacını ödəyə bilməyəcək. Yalnız mərkəzi küçələrdə quraşdırılacaq. Gəncədə monitorların, radarların quraşdırılmasından danışmaq da hələ tezdir. Adil Zeynalov şəhərə belə müasir qurğuların gətiriləcəyini biraz uzaq gələcək saydığından deyir ki, hələ ki yol hərəkət qaydalarının pozulması hallarını yol polislərinin köməyi ilə aşkar edirlər. Son 3 ay ərzində 9000-dən çox irili xırdalı yol hərəkət qaydalarının pozulduğunu bildirən Adil Zeynalovun sözlərinə görə, ötən illərlə müqayisədə ölüm halları da çoxalıb. Amma Gəncədə daha çox piyadalar maşın qəzasının qurbanı olurlar. Elə əksər sürücülər də deyirlər ki, bir tərəfdən sıx yerlərdə svetoforun işləməməsi problem yaradırsa, digər tərəfdən piyadaların yol hərəkət qaydasına riayət etməməsi ciddi narahatlıq doğurur. Sürücü Qurban Məmmədov.
Sürücü 4 dənə təkər hərcəyir də maşını. Onu idarə eləmək çətindir, dəmirdir. Amma insan 2 dənə qıçası var, qıçasına yəli eləyənmir.
Bəzi piyadalar isə hesab edirlər ki, keçid üçün nəzərdə tutulmayan yerdə belə sürücü piyadaya yol verməlidir.
Elə sürücülər var ki, piyadanı nəzərə almır, elə birbaşa sürür keçir.
Bəzilərinin fikrincə isə səkilər çala-çuxur olduğundan piyadalar asfalt maşın yolu ilə getməyə məcburdular.
Bir də ki, səki asfaltlar da azdır.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmalı Cavadov artıq səkilərin asfaltlanmasına başladıqlarını, bir müddətdən sonra bu problemin aradan qalxacağını söylüyor. Şəhər yol polis idarəsinin rəisi Adil Zeynalov isə deyir ki, son 3 ay ərzində yol hərəkət qaydalarına əməl eləmədiyi üçün 200-ə qədər piyadanı cərməliyiblər və bu piyadaları keçidlərdən düzgün istifadəyə meyilləndirəcək. Svetoforlara gəlincə isə sürücülər hələ bir az da əziyyət çəkməli olacaqlar.
Səadət Akif qızı, bizimlə qalın, idman xəbərlərində eşidin. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı futbol komandasının qapçısı qol yox, vəkil tutmağa qərar verib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İdman xəbərlərinə gəldi çatdıq. Marif çatdıracaq son idman xəbərlərini. Marif, hansı futbol komandası?
Xəzər Lənkərandan kənarlaşdırılan Mikail Yusufov komandadan pulunu almaq yolunda fəaliyyətə başlayıb. Belə ki, qapçısı ilə müqaviləni bir tərəfli qaydada pozan klub rəhbəri ona çatası pulun hamısını vermək istəmir. Artıq özünə vəkil tutduğunu bildirən cənab Yusufov mübahisənin qanun çərçivəsində həllinə çalışır. Əks halda o UEFA-ya da üst tutmaq fikrindədir. Azərbaycanlı şahmatçı Rauf Məmmədov İspaniyada keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub, 7.5 xal toplayan Rauf yalnız Ukraynalı Vasil Ivançuku özündən irəli buraxıb. Elə həmin turnirə qatılan Şəhriyar Məmmədyarov isə yalnız 8-ci yeri tuta bilib. Azərbaycanın kişilərdən ibarət həndbol yığması Donetskdə keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub. 5 oyunun üstündə qalib gələn yığma bir oyunda heç heç edib və birində uduzub. Bu nəticələr isə yeni Şaxtyor Bu nəticələr isə yerli Şaxtyora turun birinci pillədə bitmək imkanı verib. Şaxtyora birinci turda qalmaq imkanı verib. Arsenalın qapçısı Jens Lehmann gələcək haqda yekun qərarı aprelin sonuna qədər verəcəyini deyib. Xatırladaq ki, Almaniya yığmasının qapçısının Londonlularla müqaviləsinin müddəti yayda başa çatır. Ancaq 37 yaşlı qapçı hələ də müqaviləni yeniləməyə tələsmir. İş ondadır ki, Lehmann 2 illik müqaviləyə ümid etdiyi halda klub rəhbərliyi onunla 1 illik müqavilə bağlamaq istəyir.
Çox sağ ol, Marif. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Sırada hava məlumatıdır. Bugün bulutlu keçəcək Bakıda hava. Qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 13 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da qısa müddətli yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu elə yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz ki, hava əhvalınıza təsir eləyə bilməsin. Hər səhərki arzumuzu deyəcəyik təbii ki sizə. Saatın son xəbərlərinin icmalını bir də eşidək.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi Tehranı bir daha onu zənginləşdirməməyi dayandırmağa çağırıblar.
Gözlənir ki, bugün Əli İnsanın məhkəmədə son sözünü deyəcək.
Mayda dövlət büdcəsi artırıla bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Amerika, Böyük Britaniya və BMT İran prezidentinin son bəyanatını pisliyiblər. Mahmud Əhməd Nejad dünən deyib ki, Tehran uranı zənginləşdirilməsini sənaye səviyyəsinə çatdırıb. Dünyanın güc mərkəzləri onun nüvə fəaliyyətini dayandıra bilməzlər.
Böyük fəxrlə elan edirəm ki, mənim əziz millətim nüvə yanacağını sənaye səviyyəsində istehsal edə bilən millətlər sırasında olacaq.
Mahmud Əhməd Nejad dünən Natanzdakı uranı zənginləşdirmə müəssisəsində çıxışında belə deyib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə deyib ki, bu çıxış bir daha ona işarədir ki, Tehran dünyanın tələbinə qarşı çıxır. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri, BMT-nin baş katibi və Avropa Birliyi də İranın prezidentinin bu bəyanatını pisliyiblər. Onlar Tehranı uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa çağırıblar.
Amerikanın Halliburton neft şirkəti deyir ki, İranda işləri başa çatdırıb və daha bu ölkədə işləmir. Halliburton 2 il bundan qabaq bildirmişdi ki, İranla bağlı təzə sifarişlər götürməyəcək, amma əlindəki işini də yarımçıq qoymayacaq.
Azərbaycan BMT-nin konvensiyasına hörmətlə yanaşmalıdır və Hadi Müsavinin ölkədən çıxarmaqda tələsməməlidir. Bunu Hadi Müsavinin vəkili Əli Hüsət Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib. Məlumata görə Hadi Müsavini Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının kimi tanınan qurumun üzvlərindən birini həbs ediblər. Tərəfdaşları narahatdır ki, onu İrana deportasiya eləmək istəyirlər. Əli Hüsət Əliyev vəkili deyir ki, İrana qayıtsa Hadi Müsavini cəzalandıracaqlar. Daxili İşlər Nazirliyi xəbəri nə təsdiq edir, nə də təkzib.
Bugün Əli İnsanov məhkəmədə son söz deyə bilər. Keçmiş Səhiyyə Naziri vəzifə səlahiyyətini aşma, dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə mühakimə edilir. Keçən həftə prokuror Əli İnsanova 12 il iş istəyib. Dünənki prosesdə vəkili Ağavəz Şahverdi Əli İnsanova bəraət xahiş edib, deyib ki, sabiq nazirə irəli sürülən ittihamların heç biri sübut olunmayıb. Dövlət ittihamı əsassızdır.
Mayda dövlət büdcəsinə bir də baxacaqlar. Prezident İlham Əliyev dünən Cəlilabadda belə deyib. Prezident bildirib ki, mayda büdcəni artıra bilərlər. Dünən İlham Əliyev Masallıda Olimpiya kompleksinin açılışında da olub. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan 2016-cı ildəki yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə qadirdir.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası isə Prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşır. Partiya özü üçün qərargah istəyir. AMİP 6 il bundan qabaq Binəqədər rayonundakı qərargahdan çıxarılıb, partiya o vaxtdan məhkəməyə müraciət edib, iddiası təmin olunmayıb. İndi AMİP mərkəzi aparatın, AMİP-in mərkəzi aparatı partiyanın Nəsimi rayon təşkilatının qərargahını deyirlər.
Rusiyada ksenofobiya ilin birinci yarısında kəskin şəkildə artıb. İnsan haqları üzrə Moskva bürosu deyir ki, yanvar, fevral, mart aylarında başqa millətlərdən olanlara qarşı 50-yə qədər hücum qeydə alıblar. Millətçilər 13 nəfəri öldürüblər, 50-sini yaralayıblar.
Sabah İlmar Məmmədərov Suriyaya gedəcək, birinci gün isə Livanda olacaq. İki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin yaxın şərq səfəri aprelin 8-də başlayıb, 3 gündən sonra başa çatacaq.
Və Rusiyada spirtli içki içənlərin sayı 1990-cı ildən bəri 3 dəfə artıb. İndi hər orta statistik Rusun payına təqribən 15 litr araq düşür. Rusiyanın istehlakçı hüquqları üzrə qurumu deyir ki, spirtli içkiyə meyil daha çox gənclərdə və qadınlarda müşahidə olunur. Bu da alkoqolun doğurduğu xəstəliklərin çoxalma riskini artırır. 2005-ci ilin məlumatına görə 2,3 milyon Rus alkoqolikdir. Bu qədər. Bizim bu saata çatdıracaqlarımız son xəbərlər bunlar idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz Azadlıq Radiosunun araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz. Sonra xəbər ətər yenə davam edəcək. Saat 9-dakı verilişimizdə son xəbərlərdən sonra qonağımız olacaq İlqar İbrahimli, Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin informasiya və mətbuat müşaviri.
Azərbaycanda 5 ildir ki, Avropa Şurası. Azərbaycan 5 ildir Avropa Şurasının üzvüdür. Bu müddət ərzində bu qurumun Azərbaycanda öz missiyasını necə həyata keçirir və Avropa Şurası Azərbaycanda necə tanınır?
Bütün bu sualları İlqar İbrahimin özündən soruşacağıq. Söhbətə qulaq asmaq istəyirsinizsə 9-dakı verilişimizi qaçırmayın. Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacağıq. Ülviyyə Səzadə.
Maarif Çingizoğlu. Salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə axır bir həftədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajları dinləyə biləcəksiniz. Bələdçiniz mən olacam, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanın aldığı təyyarələr müasir sayıla bilərmi? Bundan sonra Azərbaycanda Rus arağından sərxoş olmaq çətinləşəcək. Azərbaycanda harda 20 qəpiyə gündə 3 dəfə yemək təklif edirlər. Bir də sizi Bakıdakı yeni göydələnlərin altına səyahət gözləyir. Müasir silah nəyə demək olar? Məsələn, indi Amerika ordusunda yeni silah sınaqdan keçirirlər. Şua ilə, istilik şuası ilə atəş açan silahdır. Bu, düşməni öldürmüş, şoka salıb müvəqqəti sıradan çıxarır. Azərbaycan da keçən həftə ilk dəfə olaraq xaricdən aldığı silahları nümayiş elətdirdi. Bunların arasında Ukraynadan alınan MiG-29 təyyarələri də var idi. Azərbaycan deyir ki, bu təyyarələr müasirdir və imkan verir ki, Azərbaycan Ermənistan hava qüvvələrini üstələsin. Amma həmkarım Elxan Nəsibli, Rusiyanın nüfuzlu hərbi eksperti, Yejenidelni jurnalın baş redaktoru Aleksandr Goldstan müsahibə götürüb, Golds deyir ki, MiG-29-a müasir silah demək olmaz. Niyəsini müsahibədə dinləyək.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. MiG-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но
региональном масштабе это современно или нет? То есть
нет, термин современный здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которое, собственно говоря, вооружено тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГи-29. Стало быть, вопрос о том, усиливается ли потенциал Азербайджана при покупке таких самолетов, зависит от других факторов. А именно, количество закупленных самолетов, также немаловажно, количество необходимых для этого хорошо подготовленных пилотов.
Если вот закупать, то бомбардировщик не лучше ли?
Нет. Уже давно МиГ-29 не является чистым истребителем. Он способен и для действий по наземным целям. Теперь уже говорится о так называемых многоцелевых самолетах. Поэтому...
Значит, это многоцелевой самолет?
Конечно.
Мне интересно, вот Азербайджан вооружается. Это ведет ли к мирному... Например, Течи говорил, что чтобы, если хочешь мира, надо вооружаться. То есть это работает в условиях вот, в современном мире?
Вопрос в том, опять-таки, вопрос о масштабах. Вооружение в одном случае может просто означать стремление выдержать баланс с противоположной стороной. А в другом, конечно же, является дестабилизирующим фактором, если противоположная сторона вдруг начинает чувствовать, что потенциальный противник наращивает вооружение, и она не может ответить адекватно. Это все зависит от количества и качества вооружения.
Азербайджан, допустим, хочет привлечь Армению к гонке вооружений, что они не выдержат, у нас не есть нефть, у них нету. Это работает?
Как в теории, конечно, измотать потенциального противника в гонке вооружений вполне себе возможно.
Rusiyanın Yejenidelni jurnalının baş redaktoru Aleksandr Goldsun dedikləri idi bu. Onunla Elxan Nəsibli söhbət eləmişdi. Azərbaycan hərbi büdcəsini son illərdə xeyli artırıb və demək olar ki, Ermənistanın bütövlükdə büdcəsinə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev 2 ay qabaq Fransanın Figaro qəzetinə də müsahibə vermişdi. Demişdi ki, ölkənin müdafiə qüdrətini gücləndirmək üçün yeni silahlar almaqda davam edəcəklər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Tibbi xidmət və sanitar şəraitin səviyyəsinə görə Bakı dünyada axırıncı yerdədir. Bunu Londonda yerləşən Mercer Human Resource Consulting şirkəti deyir. Şirkət dünyanın 215 şəhərini əhatə edən reyting cədvəli tərtib edib. Bu reytingi müxtəlif ölkələrdə işləyən xaricilər arasında sorğu keçirməklə tərtib ediblər. Həmkarım Marif Çingizoğlu keçən həftə xəstəxanalara baş çəkib düzdür müalicə ilə maraqlanmayıb, amma baxıb görsün ki, xəstəxanaların mətbəxində qazan qaynayırmı? Məlumdur ki, yaxşı qidalanmaq da müalicənin tərkib hissəsidir. Belə məlum olub ki, Azərbaycanda xəstəxana aşbazlarının qarşısında bəlkə də dünyanın heç bir yerində olmayan çətin bir vəzifə durur. 20 qəpiyə bir xəstəni gündə 3 dəfə doyurmaq. Reportajı dinləyək.
Azərbaycandakı bütün xəstəxanalarda xəstələrə səhər, günorta və axşam yeməyi verilir. Səhiyyə Nazirliyindən aldığım məlumat da belə deyilir. Amma Bakıda gəzdiyim xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar eşitdim. 4 saylı şəhər xəstəxanasında bir neçə xəstə səhər və günorta yemək verildiyini desə də, nədənsə həmin yeməklərin adını çəkə bilmədilər.
Yox, özüm yemirəm də, onu yəqin sadalaya bilməyəcəm.
Nə verirlər? Müsaadı sadalaya bilərsiniz?
Baxır xəstəliyə aid nə? Hər xəstəyə aid yemək verilir də.
Misal üçün sizə nə verirlər?
Mən, misal üçün, məndə şəkərdir, şəkərə aid yemək verilir.
Sadalaya bilərsinizmi? Nə
məsələ?
Söhbət etdiyim xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada ola-ola düz danışmağa qorxduğunu etiraf elədi və müalicənin yarımçıq qalacağından ehtiyatlandığını bildirdi. Başqa bir palatada yatan xəstə isə həkimlərdən xeyli razı qalsa da onlara yemək verilməsi barədə deyilənləri təəccüblə qarşıladı.
Xəstəxana vallahi verdiyini mən görməmişəm. Ancaq gətirdiyini evdən biz istəyirik, özü xörəyimizi yeyirik. Bəlkə verirlər, mən görməmişəm də.
Yemək ilə bağlı vəziyyət təkcə 4 saylı xəstəxanada deyil, əksər xəstəxanalarda mövcuddur. Misal üçün, Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, hazırda bir xəstə üçün ərzaq norması gündə təxminən 20 qəpikdir. Cənab Cəfərovun sözlərinə görə, indi bir xəstəni gündə 3 dəfə yeməklə təmin etmək üçün ən azı 3 manat vəsait ayrılmalıdır. 2007-ci ildə 1340 yerlik Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ərzaq təminatına 25 min. Dərman preparatları üçün isə 105 min manat pul ayrılıb. Bəs xəstələrin ərzaq rasionuna nələr daxildir?
Ümumiyyətlə, rasionda hər bir şey var. Orada çörək, çay, yağ, səhər, günorta, tutaq ki, müxtəlif yeməklər, meyvədən tutmuş ət yeməkləri eyni zamanda açsam da həmin demək təkildə olmalıdır. Tam pul ayrılmadığına görə bunları vermək mümkün deyil.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əslində sadalanan bütün ərzaqlar alınır, amma 1340 çarpayı üçün ayrılan bu bir aylıq ərzaq payı cəmi bir həftə üçün yetərli olur. İbrahim Cəfərova görə bu il dərman preparatlarının maliyyələşməsində 4-5 dəfə artım olsa da, xəstəxananın ərzaq təminatında elə bir artım olmayıb. Baş həkim təklif edir ki, əksər xarici ölkələrdə olduğu kimi xəstəxanalar çarpayı hesabına yox, əhalinin sayına uyğun maliyyələşdirilsin. Cənab Cəfərova görə hazırda xəstəxanaların maliyyələşdirilməsi çarpayıların sayından asılı olduğundan xəstəxanaların heç biri çarpayıların sayını azaltmaqda maraqlı deyil.
Çarpayın da azaltmağa meylimiz azdır ki, azaltsaq çarpayın sayına görə bizim maliyyələşməmiz azalar. Yəni bizim bu dəqiqə hal-hazırda marağımız yoxdur çarpayın azaltmağa.
Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. Ərzaq təminatı ilə bağlı çətinliklər söz açdığım bir neçə xəstəxanada deyil. İlə bu baxımdan da Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Nazirliyin orqanı olan tibb qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, 2007-ci ildə xəstəxanaların ərzaq təminatına 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu yetərli hesab etməyən nazir vəsaitin artırılması, o cümlədən yeni normativlərin qəbul edilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə yeni sənədlər təqdim edib. Nazir yeni normativlərin necə olması barədə bir söz deməsə də, bəzi xəstəxanalardan aldığım məlumata görə, Nazirlər Kabinetinə təqdim edilən sənədlərdə bir xəstənin gündəlik ərzaq rasionu üçün 3 manata yaxın vəsait ayrılması təklif edilir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizdən ayrılmayın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, dünyanın 7 möcüzəsinin rəqibləri yarana bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir. Aprelin 1-də Rus arağının həvəskarları üçün bəd xəbər çıxdı. Elə Alman pivəsinin həvəskarları üçün də. Azərbaycan xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz dərəcələrini qaldırmaq qərarına gəldi. Hökumət deyir ki, məqsəd heç də o deyil ki, alkoqalizmə qarşı mübarizə aparsın. Əksinə istəyir ki, araq da, çaxır da, pivə də çox içilsin. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Aprelin 1-dən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdiri Əhliman Nəsirov deyir ki,
yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlər bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına.
Bu, Əhliman Nəsirovun dedikləridir. Mən isə spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükana baş çəkdim. Satıcılarla söhbətdən belə başa düşdüm ki, yerli mal alan elə də çox deyil. Böyük əksəriyyət keyfiyyətinə görə xarici məhsula, xüsusən də Rusiya içkilərinə üstünlük verir. Satıcılara görə hökumətin bu qərarından, yəni aksiz vergisi artandan sonra isə alıcıların sayı aşağı düşəcək.
Yo, içkilər bizim mal. Yəni, yaxşı deyir, almırlar.
İndi bəh, necə hesab edirsiniz? Bəlkə bu qiymət artandan sonra yerli malla meyil artar bilərmi?
Elə o içən onu içəcək də, yəni Rusun arağı keyfiyyətdir.
Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq. Spirtli içkilərin satıldığı mağazalardasa qiymətlər indidən artmaqdadır. Düzdür, çox yox, 5-6 faiz.
Xarici araqlar, Rusiyadan da dünyanın araqlar qaldırırlar. Təxmin 20 qəpik. 30 qəpik.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dükan bazarda satılan spirtli içkilərin qiyməti elə indinin özündə də yetərincə bahadır. Yerli məhsulla xaricdən gətirilən spirtli içkilərin qiyməti arasında 3-5 dəfə fərq var. Amma ekspertə görə əhali keyfiyyətinə, sağlamlığa zərərli olduğuna görə ucuz mala yox, bahalı içki almağa üstünlük verir. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azər Mehdiyev bunda deyir ki, əslində hökumətin məqsədi bəyan etdiyi kimi yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq deyil. Əksinə, məqsəd büdcə gəlirlərini tütün və spirtli içkilərə qoyulan aksiz vergiləri ilə artırmaqdır.
Aksiz dərəcələrinin qaldırılması ilə yenə də daxili istehlakın yerli məhsulların keyfiyyət artdığı dərəcədə artacağını o qədər də böyük ümid yoxdur.
Azər Mehdiyev. Bəzi iqtisadçılar isə hökumətin bu addımını Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istədiyi bir ərəfədə normal sayırlar. Sadəcə bir şərtlə, yerli istehsalçılar da keyfiyyəti artırmalıdırlar.
Şahnaz bəylər qızı. Rusiya prezidenti keçən aydı, səhv eləmirəmsə, Qarabağ problemindən danışanda Ağdam şərabını xatırlatmışdı. Demişdi ki, vaxtilə bu şərab SSR-də çox populyar idi. O vaxt Azərbaycan doğrudan da Sovetlər Birliyinin ən böyük üzümçülük bölgələrindən idi, amma SSR-nin son illərində alkoqalizmə qarşı mübarizədə üzümçülük təsərrüfatlarının çoxu dağıdıldı. İndi görək hökumətin bu təsərrüfatları bərpa eləmək ideyasından nə çıxır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni nümunəsi
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Lüt mənzil İndi Bakıda tikilən gövdələnlərdə satılan mənzillərə belə deyirlər. Çünki həmin mənzillərin ancaq bircə çöl qapısı olur, bir də pəncərəsi. Evin içi müştərinin boynunadır. Düzü bu, müştərilərin də çoxuna sərf eləyir ki, mənzili öz zövqlərinə uyğun təmir eləyə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, təkcə mənzilin içini qaydaya salmaqla iş düzəlmir. Problem heç binanın özündə də, bünövrəsində də deyil. Gövdələn tikənlər gərək yerin altına da əl gəzdirsinlər. Özü də nə az nə çox binanın xərcinin 4-də 1-i qədər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bakıda kanalizasiya sisteminin problemi bu şəhərin az qala ən qocaman problemidir. Bakı sakini olan Rasim deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşadıqları binanın kanalizasiya problemini həll edib başa çatdıra bilmirlər.
82-ci ildən kötü ki, bu binada yaşayırıq. Hələ 82-ci ildən bu tərəfə bir dəfə olsun bir dənə sistemi dəyişdirməyiblər. Dəyişilməyib, hamısı köhnədir və kanalizasiya sistemi işləmir. Sonra podval sudur, krisalar bizə imkan vermir. Müraciət edirsən, seravına qeyri yoxdur, gəlmirlər. Yalandan elə bir iki dənə dərman gətirib tökürlər, çıxıb gedirlər və s. Qalan elə nədir, cəmaat deməli öz vəsait hesabına düzəldir. 2-3 ildən sonra.
Bakı Şəhər Tikinti İdarəsinin sabiq rəhbəri Emil Axındov deyir ki, bugün kanalizasiya sisteminin bərbat halda olmasına bir səbəb də təzə tikilən binalardır. O bildirir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq, yəni yeni binaların tikilməsinə başlanmazdan əvvəl aparılan ekspertiza göstərib ki, Bakının kanalizasiyasına 25% öz layihə gücündən çox çirkəb sular gəlir.
Binanı tikəndə o layihəsini gərək gedib Bakının idarələri var. Onlarla gərək icazə yox, ona deyirlər razılaşma. Gelsə onlara qol çəkir. Sənə şərt qoyurlar. Sən gələ bir dənə qərdə qoyasan. Su üçün gələ məsələn nasosiya boruları dəyişəsən. Və belə şeylər var. Bunlar bir köpik o yana bu yana vermir. Ən əsli mənada bazardır. Onlar binadan başqa heç nəyə malə bıraxmırlar. Ona görə ki, görürlər ki, bu yəlsizlikdir. Heç kim bunlardan tələb eləmir. Gedib bir dənə qol götürmək olar. Götürüb bu binaları tikirlər. Qabaq hər məsələ 100% pul qoyanda bu tikintiyə, haradasa bu 20-25% xərclənirdi mühəndis kommunikasiyalara.
Emil Axundov həm də onu əlavə edir ki, yalnız yeni tikilən çoxsaylı yaşayış binaları deyil, həm də çoxsaylı restoran və kafelər də kanalizasiya sistemini təzyiqi artırır. Yeni tikillərin inşaatı ilə məşğul olan Akord Şirkətlər Qrupunun mühəndisi Ali Seyidovun dediyinə görə, onlar əvvəlcə öz kanalizasiyalarını tikəcək, sonra isə onu ümumi kanalizasiyaya birləşdirəcəklər.
Binaların sayının çoxalmağından onlar hamısı birinə qoşulmur. Orada bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Götürək Əzəslanovda, belə götürək. Bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Ayrı-ayrı binalar birləşəcək hamısı birinə.
Bakı kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət edən Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, əslində yeni tikirlər kanalizasiya sisteminə bir o qədər də əlavə güc deyil.
Tikilən evlərin də səriyyəti sökülmüş evlər əsasında tikilən ki, orada qabaqlar da binaların çirkəb suları magistral xəttə daxil olur. Yeni tikilən binaların çoxluğu bizə o qədər problem gətirmir. Sözsüz o yeni binalar tikildikcə onlar bizdən texniki şərt alırlar və qanun qayda da onu tələb eləyir. Texniki şərt o deməkdir ki, bizim mütəxəssislər əvvəlcədən öyrənirlər, görürlər ki, doğrudan da gələcəkdə tutaq ki, o yerdə, magistral xəttdə ya başqa bir xəttdə qoşulma imkanı olacaq, olmayacaq. Və onun əsasında da onu öyrənəndən sonra onlar o texniki şərti verirlər.
Akşin Üstəmov qeyd etdi ki, Bakı kanalizasiya sistemi 1934-cü ildə çəkilsə də, onun kökündən dəyişdirilməsinə elə bir ehtiyac yoxdur. Lakin onlar razılaşmayan tikinti sahəsində mütəxəssis Emil Axundov isə sistemin tamam dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğunu vurguladı.
Özü bu kommunikasiyalar yamayırlar. Bax, buradan yırtılıb, buradan yamaq vururlar, oradan yırtılır, yamaq belə olmaz. Gərək təzə xəttlər çəkilsin. 21-ci əsrin üsulu ilə ona deyirlər tunel. Tunel xəttləri, içində su kəməri də gedir, telefon kəməri də gedir, qaz kəməri də gedir, istilik kəməri də gedir. Bir yandan injinerlər girirlər ora, baxırlar, nəzarətdədir, gəzmək olur o tunellərlə.
Hal-hazırda Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Xətai prospektində tamamilə yeni üsulla kanalizasiya xətti çəkən Türkiyənin Kiska şirkətinin mühəndisi Gökhan Köroğlu bildirdi ki, Azərbaycanda kanalizasiya sistemi xeyli köhnəlib və dəyişilməsinə ehtiyac var.
Kesinlikle işləyəməz. Hani biz bu mövcud eski sistemi də görüyoruz. Yaparken yetersiz kalacak. Nüfus sayısı arttıkça, hani dediğiniz gibi çok katlı binalar yapıldıkça insan sayısı artacak. O yüzden yetersiz kalacak. Kesinlikle ihtiyacı var.
Gökhan Köroğlu onu da bildirdi ki, indi onların üzerinde işlədikləri layihə yeni üsullara əsasına aparılır.
Şu anda kanalizasiya sistemi mikro tünel adı altında toplam 1500 metreye yakın 1500 metre mesafede şaftlarımız var bizim. Kuyu olarak adlandırıyorsunuz siz. Bu kuyularla yerin 10 metre altından ortalama iç çapı 120 santim 120 santimlik turbaları yerin 10 metre altından tünel olarak bağlıyoruz.
Bu Şəhla Sultanovanın reportajıydı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Babil bağları, Zevs məbədi, Misir piramidaları, bunlar insan əlinin yaratdığı 7 möcüzədən bəziləridir. Dünyanın 7 möcüzəsi deyirlər bunların hamısına. Bu abidələrin çoxu minilliklərin sərt sınağından çıxa bilməyib, amma dünya tarixinə düşüb. Amma belə getsə 7 möcüzənin rəqibləri yarana bilər. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Xatırladaq ki, bu möcüzələrin siyahısını 2000 il əvvəl qədim Yunanlar tərtib ediblər. Və indi o 7 möcüzədən cəmi biri, Misir piramidaları qalır. Qalanlarını ya zəlzələ dağıdıb, ya da yanğın. Bax, elə buna görə də bir İsveçrəli səyyah, rejissor Bernard Wenger qərara alıb ki, möcüzələrin siyahısını yeniləsin. Axı, heç kimin görmədiyi dünya möcüzələri kimə maraqlı ola bilər? Üstəlik, Wenger adi adamların fikrini öyrənmək qərarına gəlib və öz puluyla internet səhifəsi yaradıb. www.new7wonders.com ünvanında Wodner düz 7 ildir ki, dünyanın 7 möcüzəsini soruşur. İnternet istifadəçiləri də möcüzə hesab elədikləri abidiyə səs verirlər. İndi həmin səhifə əsasında fond yaradılıb, film çəkilib, kitab yazılıb. 7 yeni möcüzə isə 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-sində elan olunacaq. Portuqaliyada keçiriləcək təntənəli mərasimdə. 7 yeni möcüzə fondunun məlumatına görə yeni dünya möcüzələrinə 100-dən çox ölkədə maraq göstərdilər, səs verirlər. Səslərin çoxu Yunanistan, Çin, Hindistan, Braziliya, Peru, Birləşmiş Ştatlar, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada, Britaniyadan gəlir. Səsə qoyulan abidələr arasında İstanbuldakı Ayasofya məbədi, Moskvadakı Kreml və Qızıl Meydan, Parisdəki Eyfel qülləsi, Nyu-Yorkdakı Azadlıq heykəli, Roma Kolizeumu var. Amma dünya möcüzələrinin siyahısını təzələmək ideyası hamının ürəyindən deyil. Misirin mədəniyyət naziri Faraok Hosni ideyanın absurd olduğunu deyib. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının sədri Zahi Havvas isə Misir piramidalarının namizədlərinin sırasından çıxarılmasını istəyib, deyib ki, dünyanın möcüzələrindən biri olmaq üçün Misir ehramlarının səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Layihə üzrə sözçü Taya Wiring deyir ki, Misirin etirazı onları narahat eləmir.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Hauas müzakirəyə maraq göstərmir. Biz onunla danışa bilmirik. Misir səs vermədə fəal iştirak edən 25 ölkədən biridir. Deməli, Misirlilərin çoxu cənab Hauasla razı deyil.
Taya Wiring'in sözünə görə onların məqsədi mədəniyyət nazirlərini razı salmaq deyil, qlobal səs vermənin nəticələrini, kütlənin fikrini bildirməkdir.
This is the first ever global vote. This is the first ever time that people in many, many countries in many areas of the world are voting on anything.
Bu dünyada ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan adamlar bir şeyə səs verirlər. Və ilk dəfədir ki, uşaqlar da səs vermədə iştirak edə bilir. Uşaqların da səsi böyüklərinki kimi sayılır.
7 yeni möcüzə fondunun üzvləri deyirlər ki, gəlirlərinin yarısını indiki abidələrin bərpasına xərcləyəcəklər. Çünki indiki abidələr də əldən gedir. Süd kimi ağ Tac Mahal indi ağ deyil, bozdur. Böyük Çin səddi ya da Meksikadakı Maya ehramı aşır. 7 yeni möcüzə fondu artıq işə başlayıb. Fond Əfqanistanda Talibançıların dağıtdığı Bamiyan Buddasının yenidən yaradılmasına çalışır.
Ruzanna Rəşid qızı. Bu xüsusi reportaj verilişində axırıncı mövzumuz idi. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlardan və müsahibələrdən dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Azərbaycandan ve dünyadan en son haberler.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araştırmalar. Səslər. Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.org.